Իսկապես, օրեղբայրս ամեն ինչի պատասխանը գտնում էր։ Ես պարզ նկատեցի, որ նա անխոցելի էր հին վավերաթղթի խնդրում։ Այդ պատճառով էլ այլևս հարցեր չտվի այդ ուղղությամբ։ Եվ որովհետև իմ նպատակն էր համոզել նրան, ապա ես անցա գիտական առարկություններին, որոնք իմ կարծիքով ավելի էական էին։ «Լավ», ասացի ես։ «Պետք է համաձայնեմ, որ Սակնուսեմի գրության իմաստը պարզ է, և ոչ մի կասկածի ենթակա չէ. Ընդունում եմ նույնպես, որ վավերաթուղթը իսկական է. այս գիտականը իջել է Սնայֆեդլսի խորքը. Տեսել է, որ Սկարտարիսի ստվերը շոյում է խառնարանի եզերքները հուլիսի մեկից առաջ. Նույնիսկ իր ժամանակի ավանդություններից նա լսել է, որ այդ խառնարանը տանում է դեպի երկրի կենտրոնը. Բայց ինչ վերաբերում է այն բանին, թե Սակնուսեմը ինքն անձամբ իջել է այնտեղ, և թե այդ ուղևորությունը կատարելուց հետո վերադարձել է, դրան է, որ ես երբեք չեմ հավատա»։ «Բայց ինչի հիման վրա չես հավատում», հարցրեց օրեղբայրս սուր հեգնանքով։ «Այն բանի, որ բոլոր գիտական տեսությունները ապացուցում են, թե այդպիսի ձեռնարկումը անիրագործելի է»։
«Բոլոր տեսությունները այդ են ապացուցում»,
պատասխանեց պրոֆեսորը բարեմիտ արտահայտությամբ։
«Ախ, այդ անպիտան տեսությունները! Ինչպես են մեզ շփոթեցնում այդ խեղճ տեսությունները»։
Պարզ էր, որ նա հեգնում էր ինձ, բայց և այնպես շարունակեցի. «Այո, կատարելապես ապացուցված է, որ երկրի մակերևույթի տակ ջերմաստիճանը բարձրանում է մոտավորապես մի աստիճանով, յուրաքանչյուր 70 ոտտաչափից հետո. ուրեմն, ընդունելով, որ այդ բարձրացումն անփոփոխ է, և ընդունելով, որ երկրի շառավիղը հավասար է 1500 լյոյի, երկրի կենտրոնի ջերմությունը պետք է հասնի 200,000 աստիճանի. այսպիսով, երկրի ներսում եղած բոլոր նյութերը գտնվում են հրավառ գազային վիճակում, քանի որ մետաղները, ոսկին, պլատինը, ամենակարծր քարերն անգամ չեն դիմանում այդպիսի ջերմության. ուրեմն, ես իրավունք ունեմ հարցնելու, միթե հնարավոր է թափանցել այդքան խորը»։
«Ուրեմն, Աքսել, քեզ ջերմաստիճանն է մտահոգում»։
«Իհարկե, բավական է, որ իջնենք 40 կիլոմետր, և մենք արդեն հասած կլինենք երկրի կեղևի սահմանին. այնտեղ ջերմությունը 1300 աստիճանից բարձր է արդեն»։
«Եվ դու վախենում ես հալվելուց»։
«Այդ հարցի պատասխանը ձեզ եմ թողնում», ասացի ես սրտնեղությամբ։
«Լավ, ահա վասիկ իմ վճռական կարծիքը»,
ասաց պրոֆեսոր Լիդենբրոկը հանդիսավոր կերպով։
«Ոչ դու, ոչ էլ մի ուրիշը որոշակի չգիտե, թե ինչ է կատարվում երկրագնդի ներսում, քանի որ նրա շառավիղի 1/12000-րդական մասն է միայն ուսումնասիրված. ուրեմն, գիտական տեսությունները կարող են անվերջ կատարելագործվել և փոփոխվել. յուրաքանչյուր տեսություն անվերջ ոչնչանում է մի ուրիշ տեսությունից. Չէ՞ որ մինչև Ֆուրիեն կարծում էին, թե միջմոլորակային տարածության ջերմաստիճանը անվերջ իջնում է. մինչդեռ այժմ հայտնի է, որ տիեզերական եթերի ջերմությունը տատանվում է -40-50 աստիճանների միջև. ինչու՞ միևնույն բանը չի կարող կատարվել նաև երկրի ներսի ջերմաստիճանի հետ. ինչու՞ այդ ջերմաստիճանը մի որոշ խորության վրա չի կարող հասնել ամենաբարձր աստիճանին, որից հետո այլևս չի հասնում այնպիսի բարձրության, ուր հալչում են ամենակայուն մետաղներն իսկ»։ Քանի որ օրեղբայրս հարցը փոխադրեց հիպոթեզների բնագավառը, ինձ այլևս ոչինչ չէր մնում պատասխանելու։ «Բացի այդ, ես քեզ կասեմ նաև այն, որ իսկական գիտականները, ինչպես օրինակ
Պուազոնը և ուրիշները ապացուցել են, որ եթե երկրագնդի ներսում 200,000 աստիճան տաքություն լիներ, ապա հալած նյութերից գոյացած հրավառ գազերը այնպիսի լարված դրության մեջ կլինեին, որ երկրի կեղևը չէր կարող դիմանալ նրանց ճնշմանը, ու կպայթեր այնպես, ինչպես շոգեկացան շոգու ճնշման տակ։ Պուազոնի կարծիքն է այդ հորեղբայր և ուրիշ ոչինչ։ Համաձայն եմ, բայց ուրիշ նշանավոր երկրաբաններ նույնպես ենթադրում են, որ երկրագնդի ներսի մասը կազմված չէ ոչ գազից, ոչ ջրից, ոչ էլ մեզ ծանոթ որևէ տեսակի ծանր քարերից, որովհետև այդ դեպքում երկիրը կունենար 2 անգամ ավելի պակաս ծանրություն։ Օ, թվերով կարելի է ապացուցել այն ամենը, ինչ մարդ ցանկանում է։ Իսկ փաստերով տղաս, միթե չի կարելի։ Միթե հաստատված չէ, որ հրաբուխների թիվը մեծ չափով պակասել է երկրի գոյության առաջին իսկ օրերից սկսած։ Եվ եթե կրակի կենտրոնական օջախ գոյություն ունի, չի կարելի դրանից եզրակացնել, որ այդ ջերմությունը հետս հետ է նվազում է։ Հորեղբայր, եթե դուք ենթադրությունների շրջանն եք մտնում, ապա ես հրաժարվում եմ ձեզ հետ վիճաբանել։ Իսկ ես քեզ կասեմ, որ իմ կարծիքներին միանում են շատ իրազեկ մարդկանց կարծիքները։ Հիշում ես այն այցելությունը, որ արեց ինձ անգլիացի հայտի քիմիկոս Հեմֆրի Դևին 1825 թվականին։ Ոչ, չեմ հիշում, որովհետև ես ծնվել եմ այդ թվականից 19 տարի հետո։ Ինչևէ, Հեմֆրի Դևին ինձ այցելեց Համբուրգից անցնելիս։ Մենք երկար խոսեցինք, իմիջայլոց քննեցինք երկրի միջուկի հեղուկ վիճակի հիպոթեզը։ Երկուսս էլ համաձայն էինք, որ նա հեղուկ վիճակում չէր կարող լինել, և մենք դրա անհերքելի ապացույցը գտանք։ Իսկ ո՞րն է այդ ապացույցը։ Այն, որ այդ հեղուկ մասան օվկիանոսի նման կենթարկվեր լուսնի ձգողական ուժին, հետևապես օրեկան 2 անգամ երկրի խորքում կառաջանար մակընթացություն և տեղատվություն, որոնք պարբերաբար երկրաշարժներ կառաջացնեին։ Բայց ապացուցված է, չէ, որ սկզբում ամբողջ երկիրը հրավառ դրության մեջ է եղել, իսկ հետագայում երկրագնդի արտաքին մասը սառել է և կազմել կեղևը։ Մինչդեռ կենտրոնում ջերմությունը շարունակում է գոյություն ունենալ։ «Սխալ կարծիք», պատասխանեց հորեղբայրս։ «Երկիրը տաքացել է մակերևույթի այրումով միայն և ոչ թե ընդհակառակը. այդ մակերևույթը կազմված է եղել մեծ քանակությամբ մետաղներից, որոնք ընդունակ են բոցավառվելու հենց միայն օդի և ջրի հետ շփվելուց. այդ մետաղները բոցավառվեցին, երբ մթնոլորտային գոլորշիները անձրևի նման թափվեցին երկրի վրա, իսկ երբ ջրերը հետս հետե թափանցեցին երկրի կեղևի ճեղքվածքների միջով, նրանք ժայթքումներ և պայթյուններ առաջացրին. ահա թե ինչից է, որ աշխարհի առաջին օրերին այնքան շատ էին հրաբուխները»։ «Շատ սրամիտ հիպոթեզ է այդ», բացականչեցի ես, մասամբ հակառակ իմ կամքի։ Եվ Հեմֆրի Դևին այդ հիպոթեզը բացատրեց ինձ շատ պարզ փորձով։ Նա վերցրեց մետաղյա մի գնդակ, կազմված գլխավորապես այն մետաղներից, որոնց մասին մի քիչ առաջ խոսեցի։ Այդ գնդակը կատարելապես նման էր մեր երկրագնդին. երբ գնդակը թրջում էինք նուրբ ցողով, նրա մակերևույթը փքվում, օքսիդանում էր, և դրանից մի փոքր լեռ էր առաջանում։ Լեռան գագաթին մի խառնարան էր բացվում, լավա էր ժայթքում և այնպիսի ջերմություն էր տալիս գնդակին, որ հնարավոր չէր ձեռքով բռնել այն։ Ճիշտն ասած, պրոֆեսորի փաստարկումները սկսեցին ազդել ինձ վրա, մանավանդ, որ շարադրում էր իրեն հատուկ եռանդով և ոգևորությամբ։ Տեսնում ես, Աքսել, ավելացրեց նա, կենտրոնական միջուկի դրության հարցը զանազան ենթադրություններ է հարուցել երկրաբանների մեջ. ոչ մի բան այնքան քիչ ապացուցված չէ, ինչքան ներքին ջերմության փաստը. Իմ կարծիքով, նա գոյություն չունի, չի կարող գոյություն ունենալ, մենք ինքներս դրանում կհամոզվենք, և առնես Ակնուսեմի նման կիմանանք, թե ինչ կարծիք կարելի է ունենալ այս կարևոր հարցի մասին։
«Դե լավ», պատասխանեցի ես, ինքս էլ վարակվելով այդ ոգևորությամբ։ «Այո, կտեսնենք, եթե իսկապես մի բան կարելի է տեսնել այնտեղ»։
«Ինչու՞ չէ, միթե մենք չենք կարող հույս դնել էլեկտրական երևույթների վրա, լույս ունենալու համար, և նույնիսկ մթնոլորտի վրա, որը կենտրոնին մոտենալիս կարող է լուսատու դառնալ ճնշման շնորհիվ»։
«Այո», ասացի ես, «այո, վերջի վերջո այդ էլ հնարավոր է»։
«Այդ կասկածից դուրս է»,
հաղթականորեն պատասխանեց ուրեխպայրս։
«Միայն լռություն, լսում ես, ոչ մի խոսք այս մասին, որպեսի ոչ ոք մեզանից առաջ չմտածի երկրի կենտրոնը հետազոտելու մասին»։